Ferskt og fræðandi. Rúf 0.
Í handritageymslu brasilíska þjóðskjalasafnsins í Rio de Janeiro er gulnað handrit bara örfáar síður, allar nokkuð tættar og eilítið ormjétnar handskrifaðar. Þetta látlausa handrit er kallað handrit 512 og hefur verið í eigu þjóðskjalasafnsins frá því árið 1754. Í handritinu segir frá leiðangri portugalskra landvinningamanna inn í Amazon regnskógin mikla á fyrirluta 18. aldar. Portugalarnir, að eigin sögn kvattir áfram af óseðjandi fýstn í gull og aðra fjársjóði, ferðast yfir fjöll og fyrnindi, skóga og mýrar þar til þeir finna sér til mikillar furðu þarna djúft inni í skóginum gríðar stóra en algjörlega mannlausa borg.
Við gengum inn í gegnum þrjú bogahlið. Bógin í miðjunni var sá hæsti og hinir tveir minni. Á miðjubóganum sáum við óskiljanlegar áletranir. Fyrir framan okkur var gata, eins víð og bógarliðin þrjú og við hana stóðu risastór steinhús, veðruð af elli. Nötrandi af skelfingu fóru við inn í nokkur þessara húsa og hvergi fundu við ummerki húsgögn eða aðra hluti sem bent gætu til mannvista. Lengra inn í þessari mögnuðu borg sáum við stór torg. Í miðju þess var stórfenglegur svartur steinstöpull sem ástóð stytt af manni með hönd á vinstri mjöðminni og hinn hægri benti í norður.
Svona heldur lýsingin áfram. Portugalsku landvinningamennirnir fara fram hjá hverri stórfenglegri en mannlausir í byggingunni og fætur annari, stórum breiðstrætum og torgum. Þeir hafa aldrei séð annað eins í nýja heiminum, enda hljómar lýsingin á borginni meira eins og lýsing á yfirgefinni París eða Róm en indjánaþorpi í Amazon. Kanski minnir lýsingin helst á goðsögur sem spruttu upp fljótlega eftir landafundi Evrópumanna í Ameríku gullborgina El Dorado sem átti að vera að finna einhverstaðar djúft inn í skólendi Suður Ameríku. Einhvern veginn lenti þessi frásögn sem sagt í þjóðskjalasafninu í Rio en þar þótti mönnum hún satt að segja ekki mjög samfærandi og hún vakti ekki mikla athygli. Margt annað í safninu þótti mun merkilegra. Svo plagg landvinningamannana safnaði nú ryki mjög lengi. En nærri tveimur öldum síðar, einhver tíman á öðrum áratug 2000 aldarinnar, rakst breti nokkur að nafni Percy Fawcett á þessar gulnuðu síður við grúsk á þjóðskjalasafninu. Og hann var þess fullviss að frásögnin í handriti 512 væri sönn að rústir þessarar borgar sem líst er í handritinu væru til í raun og veru einhverstaðar þarna úti í regnskóginum. Að þetta væri að öllum líkindum höfuð borg einhverjar mikillar horfinnar siðmenningar. Hann varð á endanum heltekin af tilhugsuninni að feta í 200 ára gömul fótspor portugölsku landvinningamannana og sjá rústir þessarar miklu borgar með eigin augum. Sú ástríða hans, eða kannski hér réttara að tala þráhyggju, átti að lokum ekki einungis eftir að draga hann sjálfan til dauða, heldur kostaði líka fjölda annara lífið. Percy þessi Fawcett fæddist í hafnabænum Torquay í suðvestur Englandi árið 1867. Hann var af aðalsættum en faðir hans hafði sólundað ríkidæmi fjölskyldunar, það var lítið sem ekkert eftir þegar Percy ólst upp. Sonurinn gekk því í breska herinn 19 ára og varð sendur til nýlendu Breta á Sri Lanka. Það var á Sri Lanka sem Percy Fawcett fekk fyrst áhuga á landkönnun og hann eyddi flestum frístundum sínum í löngum gönguferðum í skóunum á eyjunni, kleif fjöll, skoðaði fornar rústir og kynnti sér að fremsta megni, menningu og síði eyjaskeggja. Á þessum tíma kepptust Bretar við að kortleggja víðfemt heimsveldi sitt og almenningur dáðist að djörfum landkönnuðum eins og David Livingstone og Henry Morton Stanley. Percy Fawcett dreymdi viðlíka frægð. Eftir 15 ára herþjónustu á Sri Lanka sneri hann heim árið 1901 og satt námskeið í landmælingum og kortagerð hjá konunglega landfræðifélaginu. og loks 5 árum síðar fekk hann svo tækifærið sem hann hafði beðið eftir þegar formaður landfræðifélagsins sendi hann að fylla út í eina eyðuna sem enn fannst á heimskortinu. Það var í Suður Ameríku þar sem landamæri Perú, Bolivíu og Brasilíu mættust. Þangað hafði engin kortagerðamaður hætt sér til þessa. Með örfáa aðstoðamenn og einungis nauðsynlegustu vistir auk landmælinga tækja sinna hélt Percy Fawcett inn í Amazon regnskóginn. Það var sagt að indjánarnir á þessum slóðum væru sérstaklega illskeittir og legðu sér jafnvel mannakjöt til munns. En Fawcett var óhræddur og brýndi fyrir mönnum sínum að ógna ekki innfættum eða reyta þá til reiði. Í margar vikur óðan drulluna í regnskóginum og kom til baka með nákvæm kort af áður óþekktu landsvæði. Þessi fyrsti leiðangur kom honum á bragðið. Hann lýsti því síðar í æviminningum sínum.
Djúft inni í mér kallaði örlítil rödd. Fyrstum sinn svo lágt að hún heyrðist varla, en hún hélt áfram að kalla þar til ég gat ekki lengur hunsað hana. Þetta var kall óbyggðana og ég vissi að það væri orðið hluti af mér að eilífu. Þótt óskiljanlegt og ótrúlegt væri, þá elskaði ég þetta helvíti. Djöfuleg lúka þess hafði klófest mig og ég vildi snúa aftur.
Og þetta var rétt. Percy Fawcett gat ekki hunsað kall óbyggðana og hann sneri fljótt þangað aftur. Næstu 18 árin fór hann 7 langferðir inn í Amazon regnskóginn. Hann ávann sér orðspor hjá konunglega landfræðifélaginu heima í Bretlandi að vera sérlega harður af sér, reiðu búinn að þola meiri þjáningar og meiri pínu en jafnvel reyndustu, harðsvírugustu könnuðir. Hvort sem það var torfært regnskóarlandslagið, kæfandi hitin, skortur á mat og öðrum vistum eða hitabeltissjúkdómar. Í mörgum leiðangrum hans inn í regnskóginn missti hann ferðafélaga sína og aðstoðamenn í hrönnum. Þeir dóu úr sjúkdómum eða næringarskorti en alltaf harkaði Percy Fawcett af sér og hélt ótrauður áfram lengra inn í hið ókunna. Leiðangrar hans voru heldur alls ekki til einskis. Hann kortlagði ótalsvæði sem áður voru vesturlandabúum óþekkt. En hann taldi sig þó ekki hafa fundið köllun sína fyrir en hann las párið á gulnuðu ormjétnu síðunum í handriti 512 á þjóðskjalasafninu í Rio de Janeiro. Percy Fawcett var vel lesinn í sögu Suður Ameríku og hann þekkti vel til þeirra mörgu þjóða og þjóðarbrota sem byggðu þessa miklu heimsálfu. Hann vissi mæta vel að áður en Evrópumenn hófu innreið sína þangað voru þar blómleg samfélög indjána. Og þó að mörg dæmi væru kannski ekki að þeir hefðu byggt borgir af þeirri stærðargráðu sem líst er í handriti 512, þá sá Fawcett heldur enga ástæðu til að rengja frásögnina, ólíkt mörgum löndum hans. Því þegar Percy Fawcett vildi efna til leiðangurs í leita þessari týndu borg voru undirtektirnar hjá atvinnuveitanda hans, konunglega breska landfræðifélaginu, alls ekki miklar. Fáir Evrópumenn trúðu því að Amazon regnskógurinn og fólkið sem þar hafðist við hefði nokkuð tíman geta staðið undir siðmenningu eins og hefði þurft til að byggja gríðarstóra borg eins og líst var í handriti 512. Þegar Fawcett rakst á handritið voru líka komnir 9 tímar, all ólíkir því þegar hann hóf ferilsinn sem könnuður. Heimstyrjöldin fyrri var komin og farin, Victoríu tíminn var sömuleiðis liðin og Livingstone og Stanley voru báðir löngu látnir. Ný stjætt fornleifafræðinga og annara atvinnu fræðimanna hafði smátt og smátt tekið við keflinu af hinum hugdjörfu amatörum landkönnuðunum. Fawcett var þarna af mörgum álitin sá síðasti af sinni sort, orðin einskonar tímaskekkja í lifanda lífi. En þrátt fyrir þetta, og þrátt fyrir að hann væri sjálfur kominn vel á 60-aldur, þá gafst Fawcett ekki upp. Hann einsetti sér að finna borgina. Borgina sem hann ákvað sjálfur af einhverjum ástæðum að nefna eftir síðasta bókstafnum í enska stafróinu og kallaði hana Týndu borgina Setu. Thank you. Fawcett stúderaði textan í handriti 512 nákvæmlega. Hann reyndi að kortleggja leiðina sem portugölsku landvinningamennirnir fóru og lá yfir landakortum, sögubókum og goð- og þjóðsögum úr regnskóginum í leitað vísbendingum hugsanlega staðsetningu borgarinnar. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig hann fór að því, það er einn af fjölmörgum leyndardómum þessarar sögu, en á endanum komst Fawcett að þeirri niðurstöðu að borgina sem hann kallaði Setu hliti að vera að finna einhverstaðar í skóginum í grennd við ána Singu sem rennur út í Amazon fljótið sjálft í því fylki Brasilíu sem heitir Mato Grosso. Mato Grosso er þriðja stærsta fylki Brasilíu og Amazon skógurinn þekur helming alls landsvæðis þess. Mato Grosso þýðir einfallega þykkur skógur og fylkið ber það nafn með rentu. Regnskógurinn er óvæginn á þessum slóðum. Landkönnur og ferðamenn á þessum tíma kölluðu margir Mato Grosso græna helvítið. Fawcett reyndi fyrst að leita borgarinnar árið 1920, en hann var ekki búinn að ferðast nema í nokkra daga og var ekki kominn langt áleiðis þegar hann veiktist og gat ekki haldið áfram. Með óráði af hita skautan hestin sinn sem var einnig orðin veikburða og tókst svo með naumindum að skríða aftur til byggða. Hann merti það inn á kort hvar hann skaut hest greið og nefndi staðinn Dauðshestsbúðir. Hann hét því að komast lengra inn í skóginn í næstu tilraun. Það var þó ekki fyrir en árið 1925. Þá lagði Fawcett af stað inn í regnskóginn í leit sinni að borginni Setu í annað sinn. Konunglega landfræðifélagið hafði styrkt alla leiðangra Fawcetts í Suður Ameríku til þessa, en félagsmenn höfðu litla trú á þessu hugðarefni hans og því var það nú að leita annað eftir fjárhagslegum stuðningi. Eftir nokkuð hark tókst honum að tryggja sér fjárhagslegan stuðning bandaríska landfræðifélagsins. Þar höfðu menn enn áhuga á svo rómantískum leiðangrum eins og Fawcett sjálfur orðaði það. Hann gerði sömuleiðis samninga við dagblöð og fréttastofur víða heim að senda þeim fréttaskeiti gegn borgun. Til að halda kostnaði síðan í lágmarki hafði hann bara tvo breta með sér í þetta skiptið. Það var sonur hans, Jack Fawcett, 22 ára og jafnaldri hans og vinur, Raleigh Rimmel. Þetta voru hraustir piltar en hvorugur hafði nokkra reynslu af ferðalögum í regnskóginum. Með í för voru einnig tveir brasilískir burðarmenn, 8 múlasnar, 2 hestar og 2 hundar. Percy var, þegar þarna komið sögu, orðin 57 ára gamall. Hann var lang elsti liðsmaður leiðangursins, hárið grátt og farið að þinnast. En hann var í góðu formi að öðru leiti eins og hann hafði verið allt sitt líf hávaxinn og sterkbyggður. Góður vinur Percy Fawcett heima á Englandi var rithöfundurinn Arthur Conan Doyle. Bókin The Lost World, Horfin Veröld sem Conan Doyle gaf út árið 1912 fjallar einmitt leiðangur breta djúft inn í Amazonskógin og margir telja að bókin sé byggð á ævintýrum vinar höfundarins Percy Fawcetts. Sér í lagi hafa menn bent á persónuna Roxton Lávarð. Conan Doyle lýsir honum sem blöndu af Napoleon III og Don Quixote þó með eðli enska sveitaherrans. Kannski átti þessi lýsing einnig við Percy Fawcett þar sem hann stikaði inn í regnskóginn í leitað rústum horfinar siðmenningar. Ferðin gekk vel í fyrstu. Bretarnir þrír lögðu af stað frá fylkis höfuðborg Mato Grosso, Cuiabá, þann 20. apríl 1925. Fyrstu tvo dagana riðu þeir á hestum tæpa 30 km norður, dýbra og dýbra inn í regnskóginn. Hitinn var næstum óbærilegur, Fawcett skrifaði í dagbók sína að fiskarnir í ánum hlýtu að vera við það að sjóða lifandi og öll hugsanleg skordýr herjuðu á þá. Eftir nokkura dagaferð voru þeir komnir til indjánaþorpsins Bakairi. Þorpið var gjarnan kallað síðasta útvarðastöð siðmenningarinnar á þessum slóðum. Handan Bakairi var ekkert. Engir slóðar, engin þorp, ekkert nema þykkur regnskógurinn. og þar leyndust margar hættur. Allt umhverfið er óvægið, landslagið er erfitt yfirferðar, hitinn er óbærilegur, rakinn er óþolandi og hver einasta skepna, stór sem smá, virðist vilja fátt annað en að drepa mann eða valdamann í sársauka. Bretarnir klöngruðust niður brött gljúfur, óðu drullu mýrar og straumharðar flúðir. Þeir urðu að hafa varan á þegar þeir fóru yfir ár og læki því í vatninu voru blóðþyrstir píranafiskar. Annar staðar leyndust kirkislöngur, sporðdrekar, vampíru leðurblökur og aðrir óvættir. Það voru ekki lengur neinir stígar eða slóðar að fylgja. Þetta var algjörlega ókannað land. Dagsljósið náði varla að brjótast í gegnum laufþykni trjána sem tegðu sig 40 til 50 metra upp. Percy Fawcett var þölvanur því að ferðast í Amazonskóginum, vanari en flestir, en ferðin norðaustur frá Bakairi var líklega hans mesta þolraun til þessa. Eftir 9 daga á næsta óbærilegu ferðalagi komu bretarnir að þeim stað sem Fawcett kallaði döðshestsbúðir. Þar lágu enn bein hestsinn sem Fawcett hafi drepið í sóttaræði 5 árum áður. Þarna sendi Fawcett brasilísku burðarmennina aftur heim með múlasnana og hestana. Framundan var skógur svo þykkur að það var engin leið að komast áfram nema fótgangandi með sveðju í hendi. Burðarmennina sendi Fawcett með bréf og skeyti til byggða. Hann bjóst við því að verða lengi í burtu, jafnvel ár eða meira, og var ekki vissum að hann hefði tök á því að senda fleiri bréf í bráð. Þegar þetta birtist á prenti, verðum við löngu hornir inn í það óþekta, skrifaði Fawcett í síðasta skeyti sitt til heimspressunar. Síðasta bréf könnuðarins til eiginkonu sinnar er dagsett þann 29. maí 1925. Í bréfinu lýsir hann ömurlegum aðstæðum á leið þeirra hinga til óþolandi hita og endalausum skordýrum sem plaga þá. En hann er þrátt fyrir allt þetta bjartsýnn á að ferðin eigi eftir að ganga vel og harð ákveðin. Þú þarft alls ekki að óttast að okkur mistakist, skrifar hann í lok bréfsins til konu sinnar. En eitthvað virðist þó hafa farið úrskeiðis því Percy Fawcett sást aldrei meir, néheldur sonur hans Jack og vinur hans Raleigh Rimmel. Fawcett lét aldrei í sér heyra aftur. Brasilísku burðarmennirnir voru þeir síðustu sem sáu Bretana þrjá á lífi að vita þeir og bréfin sem þeir höfðu með í för voru síðustu skilaboð Fawcetts. Síðasta hetja landkönnunar virtist vera horfin inn í skóarþyknið. Það leið auðvitað nokkuð langur tími þar til nokkur áttaði sig á því að Fawcett og félagar væru hornir. Fawcett hafði enda lýsti yfir áður að hann yrði lengi í burtu, jafnvel ár, og gæti lítið sem ekkert haft samband við umheimin handan regnskóarins. En þegar komið var fram í janúar 1927 og ekkert hafði spurst til Fawcetts og förunetis hans í hátt í 2 ár, fóru menn að ókyrrast í höfuðstöðum konunglega landfræðifélagsins í Lundunum. Því var þá formulega lýst yfir að Percy Fawcett væri týndur. Næstu daga bárust landfræðifélaginu mörg 100 bréf frá sjálfboðaliðum sem buðu fram krafta sína að halda inn í regnskóginni leitað Percy Fawcett frá reyndum sem óreyndum. Margir sáu það vafalaust í hillingum að verða næsti Stanley og finna hinn suður ameríska Livingstone. Og hvað varð eiginlega Fawcett og ferðafélaga hans? Þessu veltu allir fyrir sér. Höfðu þeir dáið úr hungri eða sjúkdóma á leiðinni eða verið rifnir í tætlur af óargadýrum regnskógarins? Höfðu mennskir íbúar skógarins tekið þá höndum, kannski myrt þá eða jafnvel étið? Og hafði þeim tekist að finna týndu borgina setu þarna einhverstaðar í skóarþykninu, voru þeir kannski þar enn. Fyrsti björgunarleiðangurinn lagði af stað í febrúar 1928 undir leiðsögn foringja í breska sjóhernum, sem hafði með sér 26 hjálparhellur og 70 uxa sem báru allar mögulegar vistir. Hann reyndi eftir bestu getu að feta í fótspor Fawcetts og félaga frá Cuyaba til Bakairi og þaðan inn í skóginn. Allt kom þó fyrir ekki. Þrátt fyrir mikinn tilkostnað gekk leiðangurinn illa frá byrjun. Liðsmenn björgunarsveitarinnar þrömmuðu regnskóginn mánuðum saman en hvergi fundu þeir Fawcett og ævintýrið endaði á því að þeir hrökkluðust á flótta undan illskeittum indjánum. Næstu árin og áratugina voru farnir fleiri björgunar og leitar leiðangrar eftir Fawcett inn í Amazon. Engin fann neitt sem óyggjandi gat talist ummerki Fawcett eða vísbendingar afdrif hans. Flestir þessara leiðangra voru vanhugsaðir og illa skipulagðir, menn sem ættu af stað kannski helst í vonum að drýja hetjudáð og rita þannig nöfn sín á spjöld sögunar, frekar en af umhyggju í garð Percy Fawcetts og aðstandenda hans. Margir þessara leiðangra enduðu því sem nýir harmleikir. Leitarmennirnir sjálfir dóu á leiðinni úr hungri og vosbúð, þeir lentu upp á kant við indjána með hörmulegum afleiðingum eða þá að þeir hurfu einfaldlega inn í regnskóginn rétt eins og Fawcett hafi gert. Þetta varð svo algengt að á tímabili lögðu stjórnvöld í Brasilíu blátt bann við því að nokkur færi inn í Amazonskóginn til að reyna að hafa upp á Percy Fawcett. Samkvæmt einum útreikningi dóu eða hurfu alltaf 100 manns sem höfðu ætlað sér að finna týnda landkönnuðinn. Hvarf Percy Fawcetts hefur síðan verið þekkt sem einn mesta ráðgátan í sögu landkönnunar. Fawcett sjálfur var vel meðvitaður þá samkeppni sem landkönnuður af hans tagi voru sífellt í hvor við annan. Hann sagði oft að hann vildi fátt síður en að enda eins og landi sinn og kollegi Robert Falcon Scott sem varð næst fyrsti maðurinn á Suðurpólinn. Hann vildi ekki bara koma til borgarinnar setu, heldur vildi hann öllu fremur verða fyrstur til að finna hana. Hann gætti kenninga sinna staðsetningu borgarinnar því mjög vel. Það kom þannig ekki í ljós fyrir mörgum áratugum eftir að hann hvarfin í regnskóginn að hnitin sem hann hafði gefið upp til aðstandenda sinna staðsetningu dauðshestbúða voru kolröng. Þetta gerði auðvitað það verkum að margir þeirra björgunar leiðangra sem sendir voru út á eftir Fawcett voru á villigötum frá upphafi. En hvað var þá Fawcett? Í gegnum árin hafa orðið til ótal kenningar afdrif hans og þær misgáfulegar. Árið 2004 birti breska helgarblaðið Observer þannig langa grein eftir leikstjóran okkur Missa Williams. Hann hélt í fram að Fawcett hefði gefist upp á leitinni að týndu borginni og endað með því að stopna einskonar guðspekilegan trúarsöfnun þannig inni í regnskóginum, þar sem hann taldi innfætta regnskóar búa á að tilbyðja son sinn ungan Jack. Aðrir trúa því jafnvel að Fawcett hafi komist til setu og fundið þar dyrin í aðra vítt, en allt slíkt hlýtur auðvitað að vera þvættingur. Árið 2005 fór David Grann, blaðamaður bandaríska vikuritsins New Yorker, inn í regnskóginn í leitað ummerkjum Fawcett 80 árum eftir að hann lagði af staði sinn hinsta leiðangur. Grann hafði fengið fyrstur manna aðgangað enga dagbókum Percy Fawcett hjá afkomendum hans í Bretlandi. Þar játar Fawcett að hafa gefið upp rangar upplýsingar fyrirhugaðan leiðangur sinn til að villa fyrir hugsanlegum keppinautum. Í dagbókunum var einnig að finna nákvæmari og réttari upplýsingar til dæmis raunverulega staðsetningu dauðshestsbúða þaðan sem Fawcett skrifaði sitt síðasta bréf til byggða. Grann gat því fetaði raunveruleg fótspor Fawcetts líklega fyrstur manna, enda varð honum kannski mest ágengt af öllum þeim ótalmönnum sem hafa lagt af staðin í regnskóginn í leitað Percy Fawcett undanfarna 9 áratugi. Grann rætti meðal annars við öldunga af þjóð Kalapalo indjána. Þeir búa á bökkum árinar Singu þar sem Fawcett trúði að borgina setu væri að finna. Blaðamaðurinn komst að því að Kalapalo fólkið varðveitti í munlegri geimt sögu þrjá hvíta menn sem birtust á yfirráðasvæði þjóðflokksins dag einn fyrir langa löngu, mörgum áratugum. Það var fyrir svo löngu að þegar þetta gerðist höfðu margir Kalapalo-menn aldrei séð hvítan mann áður. Tveir hvítumannana voru feðgar, sagði sagan. Þeir gistu í Kalapalo-þorpinu í nokkra daga en ætluðu síðan að halda lengra í austurátt. Kalapalo-fólkinu var vel til hvítumannana, því vöruðu þeir þá við því að fara lengra austur. Þar bjuggu óvinir þeirra, annar indjána þjóðflokkur sem var ekki eins gestrisinn. Þeir voru grimmir þarna austur frá, sögðu öldungar Kalapalo-mannana. En þrátt fyrir allar fortölur voru hvítumennirnir staðráðnir í að halda áfram og svo lögðu þeir af stað og sáust aldrei meir. Kanski voru þessir hvítu feðgar, Percy og Jack Fawcett og þriðji hvíti maðurinn þá Raleigh Rimmel. Kanski auður hunsað tilraunir velviljaðra Kalapalo indjánana og haldið upp í opið geðið á illskeittari indjánaþjóð sem hafði þá tekið þá til fanga eða einfaldlega drepið þá. Þetta er í örstuttu máli kenning blaðamannsins David Grand. Grein hans sem birtist í septemberhefti New Yorker árið 2005 vakti mikla athygli og hann hefur nú skrifað heila bók um málið sem einnig er fyrirhugað að verði að kvikmynd einhver tíman á næstu árum. Athyglin er verðskulduð því líklega er þetta sennilegasta kenningin um afdrif landkönnuðarins Percy Fawcetts sem sett hefur verið fram á síðustu árum. Engum hefur þó enn tekist að komast að því fyrir vissu hvað kom fyrir eða varð af Fawcett. Sömuleiðis hefur engum tekist að finna rústir týndu borgarinnar setu ef hún var þá einhvern tímann til. Þó er enn í dag fjöldi fornleifa fræðinga og annara vísindamanna á ferðum Amazon regnskóginn í leitað ummerkjum um hornar siðmenningar og samfélög. Kanski rekst einhver þeirra á borgina setu þarna einhver staðar í endalausu skóarþykninu og verður fyrstur manna í hátt í 300 ár til að ganga boga hliðin 3 sem líst er í handriti 512. Nema þá að Fawcett hafi rauninni komist þangað en aðeins til að bera þar beininu.